Ir arī vēl citas grupas, kam šīs darbvietas tiek veidotas. Tie ir dažādi sociālo atstumtības riskam pakļautās cilvēku grupas, tai skaitā etniskās minoritātes cilvēki, kas ilgstoši ir bijuši ārpus darba tirgus, līdz ar to zaudējuši iemaņas būt nodarbinātiem, tā varētu teikt. Tie ir gan ilgstošie bezdarbnieki, tātad tie cilvēki, kas mūsu uzskaitē ir ilgāk par vienu gadu, gan arī tie cilvēki, kas pēc ieņēmuma dienas datiem ilgākā periodā nav bijuši nodarbināti. Tāpat tur ir arī vientuļi pieaugumi, kur atbildībā ir vairāki apgādājumie un vēl citas sociālās atstumtības riskam pakļautās grupas. Šeit atbalsts ir diferencēts, tas ir līdz vienam gadam sociālās atstumtības riska grupām un līdz 24 mēnešiem personām ar invaliditāti.